Երկրորդ. Ծաղկանոցը, ուղիչ տան պետը, արհեստանոցները և կալանավոր կանայք. Հետևյալ առավոտ արթնանալիս ես այն զգացումն ունեի, որ մի լավ բան կար երեք գիշեր քնելու Զվարգյանին, և այդ լավ բանը ինչ գնով էլ լինի հարկավոր է հիշել. Ու հիշեցի իսկույն. Ախա, մնոյի նվագն էր և վերևից ապահարությունները. Շտապ հագնվեցի և առաջին հերթին լայն բաց արի պատուհանը և նայեցի. Եվ այն, ինչ որ բացվեց իմ աչքերի առջև, ես չեմ մոռանա երբեք, ինչպես մարդ չի կարող մոռանալ իր կյանքի ամենապայծառ վայրկյանները. Պարզ, անամպ առավոտ էր, կապույտ երկինք, իմ պատուհանից մինչև դիմացի կորպուսը բավականին ընդարձակ մաքուր մի բակ էր, և այդ բակի մեջտեղը, իմ պատուհանից դեպի ձախ, ուր բակը ավելի էր լայնանում, փռված էր իմ դեմ մի փոքրիկ, բայց զարմանալի գեղեցիկ ծաղկանոց. Գուցե ոչ մի առանձին բան չկար այդ ծաղկանոցում. Գուցե դրսի աշխարհում նա չթողներ իմ վրա և ոչ մի տպավորություն. Բայց այստեղ ուղիչ տան պատերի ներսում, ուր ես սպասում էի տեսնել գորշ պատեր ու մռայլ ամայություն, այստեղ այդ փոքրիկ ծաղկանոցը թողեց ինձ վրա անասելի պայծառ տպավորություն. Նրա շուրջը, ինչպես և բակի այլ տեղերում, դրված էին ցածլիկ երկարավուն նստարաններ. Մի քանի կալանավորներ նստած դրանց վրա գիրք կամ թերթ էին կարդում, մի քանի ուրիշները շրջում էին բակում ու զրուցում. Յուրաքանչյուրն իր զգեստներով, քաղաքացիական հագուստով. Այնպես որ մի վարկյան եթե մոռանալու լինեինք ուղիչ տան պատերը, կարող էր թվալ, թե ազատ քաղաքացիներ են քաղաքային բուլվարում. Ես դեռ հափշտակված նայում էի այդ փոքրիկ ծաղկանոցին և ագահաբար շնչում առավոտվա թար մոթը, երբ սենյակից դուրը բացվեց և ներս մտավ ինձ անծանոթ մի անձնավորություն. Ես հեռացա պատուհանից և ընդունեցի նրա բարևը. 35-ին մոտիկ, մի չհասակ, լայնաթիկունք, ժամանակից առաջ կիսասպիտակած մազերով, բաց դեմք. Առաջին հայացքից կարելի է ասել, որ բանվոր է եղել, բայց վաղուց թողել է բանվորությունը. Հագուստը սովորական խորհրդային ծառայողի հագուստ, քաղաքացիական շալվար, նույն գույնի բլուզ, զենք չունի։ Նա սեղմեց ձեռքս և ասաց իր ազգանունը։ Ես լսել էի, որ այդպես է ուղիչ տան պետի ազգանունը, և անմիջապես օգտվելով առիթից հարցրի, ցույց տալով պատուհանից երևացող բակը. Ինձ կարելի է այնտեղ։ Ոչ, չի կարելի, ասաց նա հանգիստ, ուղիղ նայելով աչքերիս։ Այնտեղ քաղաքական կորպուսն է։ Ձեզ կարելի է գնալ քրեական կորպուսի բակը, որը ոչնչով վատ չէ դրանից, և անսպասելի ժպտաց։ Իսկ որ ժամերին? Երբ որ կամենակ, առավոտից մինչև երեկո, թե կամերաների, թե կորպուսի դռները բաց են։ Բակ չի կարելի դուրս գալ միայն ժամը երեկոյան 7-ից հետո, իսկ մինչ այդ կալանավորներն ազատ են։ Իսկ գիշերները փակվում են միայն կորպուսի դռները, կամերաների դռները երբեք չեն փակվում։ Երեկոները կալանավորները մինչև ժամը 12-ը կարող են գնալ կուլտ բաժին, եթե կա ներկայացում կամ կենթանի լրագիր։ Իսկ եթե ներկայացում բան չկա, մինչև ժամը 9-10-ը գրադարան ընթերցարան։ Այս ձեր ուղիչ տունը սկսում է ինձ բավականին հետաքրքրել, ասում եմ ես ժպտալով։ Դեռ կծանոթանաք, կտեսնեք։ Առայժմ ասեք, ինչ է ձեզ հարկավոր։ Եվ նա նայում է սենյակին։ Մի գրասեղան, ուրիշ ոչինչ։ Շատ լավ, ես կկարգադրեմ, որ բերեն։ Իսկ այժմ ես գնամ, հարկավոր է բանվորներ ուղարկել։ Ինչ բանվորներ? Դրսի աշխատանքի։ Ուղարկում ենք կալանավորներին դրսի աշխատանքի։ Պահակով? Ոչ, առանց պահակի։ Մշտական թույլտվություններ ենք տալիս, գնում են դրսի աշխատանոցներում աշխատում։ Այսօր հարկավոր է թույլտվությունները փոխել, հների ժամանակն անցել է։ Իսկ ինչ արհեստանոցներ են դրանք? Դրսում առայժմ ունենք կոշկակարանոց և դերձականոց, իսկ ներսում հյուսնոց, դարբնոց, խոզանականոց և այլն։ Այ, երբ որ թեյ խմեք վերջացնեք, եկեք տեսեք։ Եվ ուղիչ տան պետը ելնում է դուրս։ Ես արագ լվացվում եմ և անմիջապես բակը վազում։ Հիվանդանոցից դուրս գալիս աջ կողմը ձգվում է բակը, մինչև ուղիչ տան պատը։ Դիմացը գրասենյակն է, որից այն կողմը քրեական բակի դարպասը, իսկ ձախ կողմը քրեական կորպուսի պատը։ Այդ ժամանակ, երբ ես նոր էի ընկել ուղիղ տուն, հիվանդանոցից դեպի աջ կամ դրսից մտնելիս դեպի ձախ, մինչև պատը ձգվող տարածությունը դեռ դատարկ էր։ Այնտեղ ցցված կար միայն ջերմուղային մի խողովակ, որի առջևը լվացվում էին կալանավորները։ Երբ ես դուրս եկա բակ, տեսա մի խումբ մարդիկ, որ լվացվում էին այդտեղ, կամ շրջում։ Նրանցից մի քանիսը գրավեցին իմ ուշադրությունը։ Մաքուր, կոկ հագնված, սափրված, ինտելիգենտ դեմքերով երիտասարդներ։ «Ովքեր են դրանք?» հարցրի հիվանդանոցի ծառայողին։ «Գրասենյակը կաշխատին»։ «Կալանավորներ են, թե դրսից են գալիս»։ «Կալանավորներ են»։ «Այ քեզ տարօրինակ կալանավորներ»։ Մտածեցի ինքս ինձ. «Նա ես ինչ գործերով եմ բռնված»։ Գնացի պետի առանձնասենյակը։ Միջակ մեծությամբ մի սենյակ, գրասեղան, մի քանի նստարաններ։ Կարծում էի, թե մուտքի առաջ պահակ կլինի, չկար։ Կալանավորներն ազատ մտնում ու դուրս էին գալիս զանազան խնդիրքներով։ Երբ ես ներս մտա, պետի հետ խոսում էր մի տարիքոտ գյուղացի կալանավոր։ «Ինչու համար ես ուզում քաղաք գնալ»՝ հարցնում էր պետը կալանավորին։ «Օղլուշաղս է եկեգեղեն, էրթամ տեսնիմ»։ «Էթող ինքը գատես»։ Կալանավորը նայում է գետին և ամոթխած ճպտում։ «Լավ», ասում է պետը այդ պերճախոս փաստարկումից հետո ինքն էլ ժպտալով։ «Գնա մինչև ժամը հինգը, բայց չուշանաս»։ «Քանի տարով ես վճռված»։ «Երեք»։ «Ինչքան ես նստել»։ «Ութ ամիս»։ «Խիստ մեկուսացում ունես»։ «Ունեի, անցած շաբաթ հանեցին»։ «Կերթաս առանց պահակի»։ «Բայց տես, չխմես»։ Պետը զանգահարում է։ Կողքի գրասենյակից մտնում է մի պաշտոնյա, որին կարգադրվում է թույլտվություն գրել այդ կալանավորի համար, և կալանավորը պաշտոնյայի հետևից մտնում է գրասենյակ։ «Ուզում եք»՝ ասում է ուղիղ տան պետը վեր կենալով և դիմելով ինձ։ «Գնանք մեր արհեստանոցները տեսեք»։ Ես սիրով համաձայնում եմ, և մենք գնում ենք արհեստանոցները։ Առաջին արհեստանոցը, որ մենք մտնում ենք, դարբնոցն է։ Գտնվում է ուղիղ տան մուտքից անմիջապես դեպի աջ։ Արհեստանոցը փոքր է, անհարմար։ Շինում են երկաթյա մահճակալներ, թիթեղե վառարաններ և այլն։ «Այս տարի մտադիր ենք բոլոր փայտե կոյկաները փոխել երկաթյա մահճակալների»՝ ասում է պետը։ «Մի մասը քաղաքական կորպուսում արդեն փոխել ենք, հիմա կամաց-կամաց փոխելու ենք և մյուսները»։ «Արհեստանոցը փոքր է, մտադիր ենք հիվանդանոցի բակում նոր արհեստանոցներ շինել»։ Ապա անցնում ենք հյուսնոցը։ Սա ավելի ընդարձակ է, քան դարբնոցը, սակայն նույնպես չի բավարարում պահանջին։ Այստեղ շինում են պահարաններ, սեղաններ, կոյկաներ և այլն։ Այստեղից մենք ելնում ենք դուրս և գնում խոզանականոցը, որ գտնվում է ուղիղ տան գրասենյակի վերևը, երկրորդ հարկում։ Վերի հարկը բարձրանալիս, իմ ուշադրությունն են գրավում մի քանի կանայք, բոլորն էլ տարիքոտ։ Թեկուզ հագնված են ոչ այնքան էլ վատ, բայց նման են գաղթական նանեների։ «Ովքեր են»՝ հարցնում են պետին։ «Կալանավոր կանայք, վերի հարկում են ապրում»։ «Ինչու են բռնված»։ «Մեծ մասամբ միջնորդության համար»։ «Իսկ այն մեկը թուրք կին է, ամուսնու հետ միասին ձերբակալված է սահմանն անցնելու համար»։ «Սալամ ալեյքում, բաջի»՝ ժպտալով ասում եմ ես թուրք կնոջը, որի դեմքը ներքևից մինչև քիթը և վերևից մինչև աչքերը ծածկված է։ Նա արագ շրջում է երեսը և մտնում իրենց կամերան։ Քահ-քահ նրա հետևից ծիծաղում են հայ կանայք, և մենք մտնում ենք խոզանականոցը։ Խոզանականոցը բավականին ընդարձակ մի աշխատանոց է, բաղկացած երկու սենյակից։ Առույգ, ժիր, աշխատում են կալանավորները կապույտ գոգնոցներով, և մարդ մոռանում է, որ գտնվում է ուղիղ տանը, հին տերմինով ասած բանտում։ Խոզանականոցը ուղիղ տան ամենից լավ դրված արհեստանոցն է, և նա բավականին հասույթ է տալիս ինչպես ուղիղ տանը, այնպես էլ այդտեղ աշխատող կալանավորներին։ Այդտեղից մենք անցնում ենք կողքի սենյակը, ուր ծրարներ են պատրաստում։ «Իսկ երեկոյան, կամ կուզեք հիմա, կարող եք գնալ կուլտ բաժինը»՝ և տեսնել այնտեղ մեր նկարչական արհեստանոցը։ ուր նաև շրջանակներ և այլ իրեր են պատրաստում։ Այժմ ինձ ներքևում սպասում է Նիկոլայևը, մեր տեխնիկը, որ նոր արհեստանոցների նախագիծ է պատրաստել։ Ուզում եք գնանք միասին տեսնենք։ Մենք դուրս ենք գալիս, որ գնանք գրասենյակ, և այդտեղ միջանցքում մեզ կրկին հանդիպում են կին կալանավորները։ Նրանցից մեկը մոտենում է պետին։ «Ընձի պապիրոս տուր», ասում է կարճ ու կտրուկ։ «Ու, թաղեմ գլուխդ», երեսը իբր թե ամոթխածությունից մի կողմ շուռ տալով ասում է նրան մյուսը։ Ուղիչ տամպետը տալիս է առաջին կնոջը մի գլանակ և դառնալով դեպի ինձ, «Ճանաչում ես մեր Անուշին ու Մարգարիտին», ասում է ժպտալով։ Այս խոսքերի վրա կրկին քահ-քահ ծիծաղում են Մարգարիտն ու Անուշը և մտնում կամերա։ Հետագայում, երբ զանազան պատճառներով քաղաքի հետ ունեցած իմ կապը կտրվեց, նրանք լվանում էին իմ սպիտակեղենը, մաքրում շորերս, մի խոսքով ցույց էին տալիս դեպի ինձ շատ բարեկամական վերաբերմունք, որին իբրև շնորհակալություն ես նվիրում էի նրանց ծխախոտ կամ գլանակներ։ Մեկ-մեկ էլ ուղիչ տան խանութից գնում էի նրանց համար էժանագին քաղցրավենիքներ, որ այդ 40-ն արդեն անց համարյա պառաված նանեներին մեծ հաճույք էր պատճառում։ Այդ չնչին նվերներից առանձնապես ուրախանում էր Անուշը, որի մգլած դեմքը փայլում էր հրճվանքից։ «Նայես ինչ են անում հիմա նրանք, Մարգարիտն ու Անուշը»։